يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.
Qu'il avalera par petites gorgées à grand peine. La mort l'assaillera de tous côtés, mais il ne mourra pas. Au devant de lui, en attente, se trouve un terrible supplice.